Та от серед темної ночі корабель кинуло на якусь скелю. Він затріщав, задвихтів і ліг на бік. Застиг на місці. Ми почули крик капітана: «Сокири, рубай линви! Зітнути другу щоглу! Гармати з затопленого борта в море!» Ми напружились, як тільки могли, і наші гармати, всі шість, як одна, плюхнули в воду. А й корабель повільно, дуже повільно піднявся, вирівнявся на воді. Через 4 дні й 4 ночі буря почала нарешті влягатися. І я з товаришами завалився спати. Мене стало морозити. Страшні снилися сни, спрага мучила. До того ж, ти не знав, де ти і що з тобою. А тим часом розбиті кораблі опинилися між Балеарськими островами і узбережжям Іспанії. Там наш корабель ремонтували, напинали на нього вітрила. Через кільканадцять днів усе вже було готово. І він поплив до Малаги. Туди прибули інші кораблі нашої флотилії. Наздогнало нас там і судно, на якому плив командир батальйону Болеста старший. Судно те занесло штормом аж до африканських сирт. У липні наш корвет знявся з якоря, і, тримаючись мису між берегами Гібралтара, Альхесіраса та Сеути, в Африці повільно поплив у вказаному напрямку. Бачили ми неозброєним оком із палуби корабля старий материк. Тихо було й любо. Море ледь морщиться, ледь похлюпує. І досі в моїх очах стоять ті два далекі береги. Берег іспанський, на якому височать у небо скелясті гори, голі, лише де-не-де порослі пініями та кипарисами. Пір'їсте листя верхивок пальм, що здіймаються над пісками, які тягнуться пласкою смугою по узбережжю Африки. Здаля вони нагадують авіти верб у нас над рікою. Кораблі йшли один за одним. Наші люди познімали шапки, мовчки, лише очима прощалися з суходолом, який їх породив. Стало страшенно тоскно. На другий день ми звернули в Кадікс. Півбригада, яка мала пересісти на інші кораблі, а зійшла в Кадіксі на берег і 12 днів готувалася до від'їзду. А лише у серпні з попутним північно-східним вітром ми залишили порт, оминули Танжерський мис, пропливли між Мадейрою та Канарськими островами і подалися ще далі. Вітер змінився, і ми вийшли у відкритий океан. Звідси постійний східний вітер при гарній погоді дав нам можливість пливти по кучерявих хвилях прямо до Антильських островів. Почалася жахлива спека. Тільки ночі приносили хвилину перепочинку. Ми з нетерпінням чекали заходу сонця. Ледве опустилось воно за недвижним пругом, як у тому місці засвітилась бліда синювата смужечка світла зодіаку. Тоді кожен тремтів, бо здавалося, ніби з нахиленого до води трикутника на нас дивилось вічне око. Таке бачили ми ще дітьми у костьолах рідних сіл. Але ж тоді трикутник в основі своїй був такий розлеглий, як саме море, а вершина його губилась у западаючій пітьмі. По ночах світив нам місяць. Не раз ми стежили за ним очима. Отак цілу ніч лежимо на палубі, не стуляючи повік. Світила нами вечірня зоря, така велика, що від неї пролягала поперек моря золота стріла. Десь у кінці серпня повіяв східний вітер і дуже швидко погнав нас до островів. Але тільки всередині жовтня ми побачили мис Самана. Незабаром ми ввійшли в затоку Мансаніліо і біля міста Кап-Франце кинули якір. А з цього моменту і починається тут історія наших бойових дій.
На той час вождь повсталих негрів Тосен Лувертюр, по-зрадницькому схоплений, був відісланий до Франції. І там, в якомусь із похмурих замків, скінчилось його мужнє життя. У серпні 1802 року на втихомиреному острові розійшлася чутка, що негрів мають обернути в рабів. Така постанова французького уряду викликала загальне обурення і послужила гаслом до повстання. У горах Сан-Домінго очолив креолів негр Лямур-де-Ран. В Вальє зчинив бунт Сан-Сусі. В Дондоні – Ноель, в Плесансі – Сіла, в околицях Порт-Дюпе – Макайя. Справжнім, однак, вождем усіх повстанців був Карл Белер, який перебував у горах Каго. Майже все негритянське населення острова приєдналось до мулатів і взяло до рук зброю. Генеральний капітан Леклерк, підбурюваний такими негритянськими зверхниками, які все ще залишались на службі у французів, як Десалін, той самий Десалін, який потім проголосив себе начебто імператором Гаїті, вирішив настрахати ворога убивствами. Все окошилось на військових бранцях. Як правило, бранці помирали від тортур. Негр, упійманий зі зброєю в руках, та навіть без зброї, але на полі бойової сутички, все одно, винний він чи невинний, мав загинути. Жахливі хвороби косили людей. Особливо страшна тітка жовта гарячка. Дивна то була слабість. Одних вона убивала на місці, мов блискавка, без жодних попередніх ознак немочі. А для інших була довгим, безжалісним конанням. Так, пам'ятаю, помер наш підпоручник Бергонзоні на палубі фрегата. Якось уранці, на самому світанні, війшов він до каюти капітана, в якій був командир Малаховський. Коли той спитав, чого він зайшов, Бергонзоні у службистській запопадливості виструнчився і доповів. Він зайшов відрапортувати, що помирає. Командир заходився втішати і заспокоювати його. Нічого не відповівши, підпоручник вийшов на палубу. Там ступив кілька кроків, упав і одразу ж Богу душу віддав. Поклали його в мішок, ядро великого калібру прив'язали до ніг і в море. Інакше було з затяжною хворобою. Солдат під час маршу відчував, ніби його щось раптом ударило. Поцілила в нього куля. Не раз присягалися старі ветерани, що їх ніби поранило кулею, хоч довкруг і тихо було, і ворога ніде не було видно. Тоді наставала така слабість, що аж свідомість втрачали. Руки й ноги пронизував такий біль, наче хто потрощив їх. Хворого морозило. Мало не розколювалась голова. Починало ломити у всіх суглобах і у попереку. Нещасний відчував, як пульсує кров у скронях. Очі вилазили з орбіти і застигали недвижно. Тоді охоплював його лях. Велика, незбагненна туга паралізувала всі думки. Не легшало ані на хвилину. Дихання частішало, ніби негр натиснув тобі коліном на груди. Вже через день обличчя набрякало і червоніло, немов у захмелілого. Думки плуталися в голові, а сон тікав мало не за океан. Шкіра жовтіла, а білки очей ставали як шафран. На третій день хворому здавалося, що все вже минуло, що йому краще. Почував він себе сміливіше, дихання в нього уповільнювалося. Та от із рота, носа, вух а не рази просто із шкіри, на шиї й щоках,